Evropská unie i NATO budou pokračovat v podpoře Ukrajiny.
Ruskému hospodářství nepomůže ani válečná ekonomika.
Pozůstatky kontroverzní kazetové munice ohrožují syrské civilisty.
Pěstitelé kávy z Etiopie se obávají nových evropských pravidel o prokazování původu plodin.
Polsko se stává hlavním hráčem v oblasti datových center ve střední a východní Evropě.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Pavlína Nečásková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Setkání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance v Bruselu a rozhovory s americkým šéfem diplomacie s evropskými partnery v minulém týdnu nabízejí otázky ohledně dalšího financování Ukrajiny. Jisté je, že Evropská unie i Spojené státy chtějí Ruskem napadenou zemi i nadále podporovat, analyzuje rakouský list Dea Standard.
Od dob Madeleine Albrightové, která byla americkou ministryní zahraničí s českými kořeny za vlády Billa Clintona, nebyl ve Washingtonu šéf diplomacie s tak velkými profesními znalostmi a úzkými vazbami na Evropu, jako je Antony Blinken. Ukázalo se to po skončení výročního zasedání NATO na konci minulého týdne.
Blinken z rodinných důvodů vyrostl a získal vzdělání v Paříži a hovoří vícero jazyky, doplňuje pro kontext rakouský list. Své přítomnosti v Evropě teď využil k dalším konzultacím s americkými spojenci. Zaměřil se na dva současné konflikty, a sice válku na Ukrajině a katastrofální humanitární situaci v Gaze. Znesl naléhavé požadavky, podpořené nedávnými prohlášeními šéfa Bílého domu Joea Bidena.
Biden, znepokojený rostoucí kritikou zejména mladších voličů jen pár měsíců před prezidentskými volbami, pohrozil koncem americké podpory izraelskému premiérovi Netanyahuovi v případě, že nepodnikne okamžitá opatření na ochranu civilistů a humanitárních pracovníků v Gaze. Blinken v Bruselu vysvětlil, že to, co se teď počítá, jsou výsledky, nikoli záměry. Gaza se v současnosti potýká s katastrofálním nedostatkem léků a potravin, připomíná The Standard.
Blinkenovu druhou diplomatickou misi po jednání NATO byla situace na Ukrajině. Tamní prezident Volodymyr Zelenský spojence téměř úpěnlivě žádal, aby dodali více systému protivzdušné obrany, aby se napadená země mohla ubránit narůstajícímu počtu útoků ruských raket a dronů. To je podle Zelenského to, co teď Ukrajině chybí nejvíc.
Ministři zahraničí členských zemí NATO se minulý čtvrtek dohodli na okamžitém prověření stavu arzenálů svých zemí a urychlení dodávek zbraní na Ukrajinu. Blinken hovořil o zdvojnásobení pomoci v případě, že by tyto zdroje byly pro Kyjev nezbytné. Spojenecká podpora bude podle šéfa americké diplomacie i nadále pevná jako skála. Na tiskové konferenci po setkání poněkud symboličtěji zdůraznil, že Ukrajina se jednou definitivně stane členským státem aliance.
Blinken během své evropské návštěvy zavítal také do sídla Evropské komise, aby kromě jiného koordinoval své kroky s její předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Ta od začátku války prosazuje výraznou podporu Kyjeva na jeho cestě do 27. Nicméně vstup Ukrajiny do Unie nepřipadá v úvahu, dokud bude na jejím území válka, komentuje Dea Standard.
Mnohem jasnější než spekulace o vstupu Ukrajiny do unijního bloku je pro Brusel i Severoatlantickou alianci otázka, jakým způsobem financovat vojenskou a civilní pomoc. Deklarovat programy za miliardy je jedna věc, jejich jednomyslné schválení je ale věc druhá. Částky, které by měly na Ukrajinu putovat, se na první pohled zdají být závratné. Na návrh generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga by měl vzniknout samostatný fond NATO ve výši 100 miliard eur, který by mohlo do roku 2028 pokrývat nákup zbraní a střeliva pro Kyjev.
Na výročním zasedání NATO byl tento nápad přijat víceméně pozitivně, i když například Budapešť oznámila, že v případě hlasování ho bude vetovat. Unijní státy už v únoru schválili balíček na civilní pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur. Náklady na civilní obnovu Ukrajiny po skončení války se ovšem odhadují až na 800 miliard.
Zároveň však všechny unijní státy a členské země NATO potřebují mnohem větší prostředky pro restrukturalizaci vlastních národních armád. Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno řekl, že Německo by potřebovalo 400 miliard eur, aby se německá armáda byla schopna úspěšně bránit případné ruské agresi.
I když se odhaduje, že transformace především německé armády bude mimořádně drahá, lze si snadno představit ohromnou výši prostředků potřebnou na vojenský rozvoj v celé Evropě. Příkladem může být Norsko. Vláda v Oslu oznámila, že do roku 2036 zvýší vojenské výdaje o 600 miliard norských korun, tedy asi o 50 miliard eur.
Aby byla realizace záměrů ve vojenské oblasti proveditelná, musely by existovat také konkrétní plány a dohody s obranným průmyslem. Prozatím se zdá, že vzájemná koordinace bude nadlidský úkon. Klíčovou roli by přitom neměla hrát pouze Evropská unie, ale, jak se ukázalo na zasedání NATO, stále častěji také tato aliance.
Už brzy se ukáže, jak daleko se s takovou spoluprací dostaneme. Na červencovém výročním summitu NATO ve Washingtonu by o tom mělo padnout usnesení, a to ještě předtím, než Joe Biden vstoupí do intenzivní předvolební kampaně se svým vyzivatelem Donaldem Trumpem, uzavírá rakouský list Der Standard.
Ekonomická situace Ruska je špatná a bude se i nadále zhoršovat. Ani vítězství ve válce na Ukrajině by ruskému hospodářství nic nepřineslo. Prezident Vladimír Putin svou zemi stále více ruinuje, píše německý deník Die Tageszeitung.
Rusko je největší země světa, ale relativně vzato nemá příliš mnoho obyvatel. Na ploše 17 milionů kilometrů čtverečních žije asi 144 milionů lidí. To je 8,5 Rusa na 1 kilometr čtvereční. Jen pro srovnání, v Německu se o stejnou plochu musí dělit skoro 237 obyvatel.
Člověk by si myslel, že v prázdném Rusku budou mít k životu dostatečný prostor například slepice. Ale letos v zimě tam vypukla vaječná krize, která se dokonce stala státní záležitostí, protože jeden rozlobený důchodce si na situaci stěžoval prezidentovi v televizi. Vejce v zimě zdražila o více než 60% nebo zmizela z regálů supermarketů úplně.
Tato zvláštní situace vysvětluje mnohé o ruském hospodářství a o tom, jak se mění v době války. Vše se točí okolo importu, práce a kurzu rublu. Vaječná krize začala, když Rusko přestalo produkovat vlastní vejce a rozhodlo se je dovážet z Nizozemska. Přestože vejce nepodléhají západním sankcím, objednávky nedorazily, protože bankovní transakce mezi Ruskem a Západem jsou z velké části přerušené.
Nizozemci chtěli nejdřív vidět peníze, které ale ruští chovatelé nemohli převést. Kuřata ve velkochovech navíc přežívají pouze tehdy, jsou-li očkována a polikají antibiotika. Tyto léky se do Ruska dříve dovážely právě ze Západu. Je sice možné reorganizovat dodavatelské řetězce, to ale trvá a stojí to peníze.
Obecně navíc platí, že veškerý dovoz do Ruska zdražuje, protože rubl globálně ztrácí hodnotu. V roce 2021, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, museli Rusové za 1 dolar zaplatit v průměru 73 rublů. V současnosti se kurz pohybuje okolo 92 rublů za dolar, což znamená 26% ztrátu hodnoty měny.
Ještě komplikovanější je situace na pracovním trhu. Soukromé firmy, včetně drůbežích farem, přicházejí o zaměstnance ve prospěch státu. Přestože se Putin prozatím zdržel všeobecné mobilizace, předpokládá se, že k posílení armády bylo odvedeno dalších 330 tisíc mužů. Mnozí z nich se už nevrátí. Jak uvedl Kyjev, do konce března bylo ve válce zraněno nebo zabito více než 430 tisíc ruských vojáků. Spojené státy předpokládají asi 300 tisíc ruských obětí.
Válka ale nepotřebuje pouze vojáky. Je také třeba vyrábět zbraně a uniformy, rozšiřovat nemocnice a transportovat materiál na frontu. I kvůli tomu chybí lidé na trhu práce. Ruský stát totiž nabízí vyšší mzdy i bezpečnost. Každý, kdo pracuje ve státním sektoru a je důležitý pro válečné úsilí, může předpokládat, že se vyhne odvodu.
Pokud Putin přímo či nepřímo využije miliony lidí pro své útoky na Ukrajinu, musí se to odrazit i na ruském hospodářství. Oficiálně se uvádí, že ekonomika země loni vzrostla o 3,5%, ale Rusko nijak nezbohatlo. Toto číslo totiž nafoukly platy vojáků a výroba zbraní, podotýká německý deník.
Vzhledem k tomu, že pracovníci jsou v Rusku stále vzácnější, mzdy a tím také poptávka rostou, a to aniž by se produkovalo více služeb a zboží pro civilní obyvatelstvo. V důsledku toho rostou i ceny. Oficiální inflace byla v loňském roce 7,4%. A proto ruská centrální banka zvýšila úrokové sazby k 16%. Výsledkem je, že půjčky si kromě státu už nikdo nebere a v zemi se tím pádem neinvestuje.
Válečné výdaje zasáhly ekonomiku, která je už tak zastaralá a postavená pouze na vývozu přírodního bohatství. Rusko má problém s prodejem plynu. před vypuknutím války na Ukrajině. Evropská unie dovážela z Ruska více než 150 miliard metrů krychlových plynů ročně. V roce 2023 to byla sotva třetina tohoto objemu. Pro Moskvu je ale složité získat nové odběratele, protože výstavba plynovodů trvá roky.
Lépe to vypadá s ruskou ropou. Jejím hlavním odběratelem se stala Indie. Otázkou ale je, za jakou cenu. Indové pravděpodobně požadují výrazné slevy, protože si dobře uvědomují, že Rusové potřebují kupce.
Rusko od napadení Ukrajiny přestalo zveřejňovat exportní statistiky. Moskva nicméně přiznává, že vývoz loni poklesl téměř o 30% a jeho finanční hodnota se snížila na pouhých 425 miliard dolarů. Ekonomická situace v největší zemi světa je tedy špatná. Odhady toho, jak dlouho může Putin problémy skrývat, se však liší.
Ekonomka Alexandra Prokopenková dříve pracovala v ruské centrální bance, nyní působí v berlínské nadaci Carnegie Foundation. Pro vývoj na bojišti je zásadní horizont 12 až 18 měsíců. A tam žádné výrazné ekonomické problémy nevidím, řekla nedávno. Ruský ekonom Igor Lipsic, který také žije v exilu, je více pesimistický. Regály v ruských supermarketech mohou být prázdné už na konci letošního roku, myslí si odborník.
Hospodářské vyhlídky Ruska jsou v každém případě chmurné, protože Putin nemá žádnou strategii. Pro hospodářství není důležité, jestli země válku vyhraje nebo prohraje. I kdyby Rusko zvítězilo, Putin by potřeboval obrovské množství vojáků, aby si sousední zemi udržel. Moskva navíc bude muset stále zbrojit kvůli vlastní obraně. Válečné hospodářství tak pravděpodobně nikdy nedojde konce, ale největší země světa je na tuto variantu příliš chudá, konstatuje Die Tageszeitung.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na území Sýrie se nachází velké množství nevybuchlých kazetových bomb, které jsou smrtícím dědictvím války. Specializované týmy pro odklízení munice proto pátrají po těchto výbušninách, které nastražil režim Bašára Asada společně s Ruskem. Tématu se věnuje anglická mutace španělského listu El País.
Je nedělní březnové ráno a týmu Mamouna Omara, vedoucího skupiny pro likvidaci válečných pozůstatků syrské civilní obrany ve městě Ariha, právě zavolal muž a nahlásil přítomnost podezřelého předmětu v jedné z rezidenčních čtvrtí. Tým se tam vydává a ohraničuje oblast, aby na místo nemohli civilisté. S extrémní opatrností se odborníci k předmětu přibližují a fotografují ho.
Středisko civilní obrany potvrzuje, že se jedná o výbušninu. Dvě ženy bombu překryjí pytli s hlínou a postříkají ji látkou, která způsobí řízenou explozi. Omar má podezření, že se jednalo o kazetovou bombu. Neuplyne měsíc, abychom neodhalili 6 až 10 výbušnin tohoto typu, vysvětluje. Jeho podezření ale musí nejprve potvrdit zkouška.
Podle několika mezinárodních organizací odpálil Asadův režim spolu s Moskvou rakety s kazetovými bombami na severní oblasti Sýrie v roce 2011. Tento typ raket nese desítky výbušnin, které se rozptýlí až po dosažení svého cíle. Přibližně třetina z nich však nevybuchne a představují tak obrovské riziko pro civilisty, vysvětluje El País.
Celkem 124 zemí proto uzavřelo dohodu o nepoužívání kazetové munice, která zakazuje výrobu, skladování, přepravu i použití této zbraně. Mezi státy, které smlouvu nepodepsaly, patří Spojené státy, které tyto bomby použily v Iráku, a Rusko, které kazetovou munici schodilo v Sýrii a na Ukrajině.
Jedna z těchto bomb zranila i Abdullah Rahmana Safara. Klučík vypadá smutně, když tiše říká, myslel jsem, že to je míč, ale když jsem ho hodil na zem, vybuchnul mi u nohy. Tehdy mu byly 4 roky. K nehodě došlo, když se vrátil domů. Jeho rodina totiž o rok dříve musela opustit domov kvůli útokům Asadova režimu. Po návratu našla svůj dům v troskách.
Zaslechla jsem výbuch a utíkala k chlapci. Okamžitě jsme ho odvezli do nemocnice, vzpomíná Abdulova matka. Shodou náhod zemřela po výbuchu podobného typu bomby i její babička.
Kazetová munice je průbojná zbraň, která způsobuje velmi vážná zranění, vysvětluje odborník Omar. Některé typy této bomby navíc mají červenou nebo bílou stuhu a to přitahuje pozornost zejména malých dětí. Když pak s předmětem pohnou, exploduje, dodává.
Podle organizace Syrská síť pro lidská práva syrský režim podporovaný Moskvou použil od vypuknutí války v roce 2011 více než tucet modelů kazetových bomb. Mezi lety 2011 a 2023 organizace zdokumentovala úmrtí téměř 3000 civilistů, které zabila nášlapná mina. Dalších téměř 400 lidí přišlo o život v důsledku explozí kazetových bomb. Válka v Sýrii si vyžádala celkem na 600 000 obětí, vypočítává syrská lidskoprávní organizace.
Ještě v roce 2021 byla Sýrie zemí s největším počtem obětí kazetové munice. Podle organizací, které se tím zabývají, v současnosti vede tento smutný žebříček Ukrajina.
Lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve své zprávě uvádí, že Sýrie a Rusko při svých útocích použili kazetovou munici ve velké míře. Syrská síť pro lidská práva přímo poukazuje na Asada a Moskvu, když píše, že syrští a ruští vojáci použili tento typ munice v příhraničních oblastech na pomezí Sýrie a Turecka.
Identifikaci nevybuchlých kazetových bomb ale komplikuje občasné dělostřelecké a letecké ostřelování severozápadu Sýrie. Řešením je úplné zastavení bombardování civilistů, protože tyto útoky nám brání v odstraňování nevybuchlé munice, uzavírá slovy odborníka na výbušniny Omara španělský list El País.
Káva je nejvyváženějším artiklem Etiopie. Milionům drobných zemědělců ale hrozí problémy v souvislosti s novou evropskou legislativou. Ta totiž požaduje, aby farmáři prokazovali, že jejich kávové boby nepocházejí z plantáží založených na odlesněné půdě, píše britský deník Guardian.
Na kávovnicích v oblasti Kafa v jihozápadní Etiopii se v současnosti začínají objevovat první bílé květy. Než na nich vyrostou kulaté červené plody a budou připravené k říjnové sklizni, vykvetou ještě několikrát. Poté budou připraveny k vývozu.
Region Kafa se chlubí tím, že zde má svůj původ kávová odrůda arabika, která přirozeně roste v místních mlžných lesích. Kávovníky jsou tady středobodem každodenního života a zdrojem obživy.
Káva je identitou místních lidí a bez ní bychom nepřežili, říká Aptamu Volde, který vlastní 8-hektarovou plantáž. Káva je největší položkou etiopského exportu, tvoří asi třetinu vývozních příjmů a je zdrojem valut. Největším odbytištěm kávy z Etiopie je Evropská unie, která odebírá kolem 30% sklizně.
V celé Etiopii je na pěstování kávy závislých asi 5 milionů drobných pěstitelů. Dalších 10 milionů pracovníků je navázáno na kávový průmysl. Toto odvětví v posledních letech vzkvétá a zajišťuje tak ekonomický rozvoj africké země, píše Guardian.
Producenti kávy ale tvrdí, že je ohrožuje nová evropská legislativa, která jim nařizuje prokazovat, že produkty nepocházejí z plantáží vzniklých na odlesněné půdě. Zákon má platit od roku 2025 a zakazuje prodej kávy, kakaa a dalších produktů společnostem, které nebudou schopné prokázat jejich původ. Podle ekologů legislativa představuje historický úspěch.
Pěstitelé kávy jsou ale jiného názoru. Podle Abebeho Megnekta z Kávové unie regionu Kafa vyžaduje splnění zákonných kritérií spoustu technologie a pracovníků, kterých je v Etiopii nedostatek. Abebe a další představitelé etiopského kávového průmyslu tvrdí, že pěstování kávy v Etiopii je udržitelnější než například v Brazílii, kde většinu plantáží tvoří rozsáhlé monokultury živené hnojivy a kde kávovníky rostou na odlesněné půdě.
Naproti tomu etiopská káva roste v přirozených oblastech, kde jsou kávovníky chráněné stínem ze stromů. Náš způsob pěstování je mnohem méně škodlivý, tvrdí Abebe.
Přesto se objednávky etiopské kávy ze zemí Evropské unie už začaly snižovat, upozorňuje Guardian. Pokud totiž odběratelé přivezou do 27 nevyhovující produkty, hrozí jim pokuta až do výše 4% obratu. Kupující s nákupem naší kávy váhají, protože si nejsou jistí, jak prokázat její původ. Popisuje Cigaj Anebo ze svazu pěstitelů kávy v Sidamě.
Nejistotu potvrzuje také Felix Ahlers, zakladatel německé společnosti Zolino, která dováží asi 200 tun etiopských bobů ročně. Prozatím nemáme řešení. Doufáme, že nějaké najdeme, protože nám není jasné, jak můžeme v dovozu pokračovat, vysvětluje podnikatel.
V Etiopii proto panují obavy, že kvůli nákladům na prokazování původu nebude tamní káva konkurenceschopná. Dodavatelské řetězce v zemi jsou totiž roztříštěné a jediná zásilka do Evropy může zahrnovat zrna od tisíců farmářů.
V zemích, jako je třeba Brazílie, je možné jezdit po plantážích na čtyřkolce a sbírat potřebná data. V Etiopii by se museli zmapovat všechny malé farmy jednotlivě, říká jednatel nejmenované společnosti dovážející kávu do Evropy.
Vedoucí ekologické skupiny v ProForest Mike Senior se na povinné regulace dívá pozitivně. Říká, že produkty spotřebované v Evropě globálně způsobují asi 10% odlesňování.
Evropská unie tvrdí, že před zavedením nového opatření proběhly rozsáhlé konzultace a že malým zemědělcům se nabízí podpora. Etiopie přesto požádala o odklad platnosti zákona, podobně jako producenti kakaa z Ghany nebo pobřeží slonoviny a výrobci palmového oleje z Indonésie.
Etiopská káva pomáhá stavět školy, silnice a zdravotnická střediska. Bez evropského trhu o tyto možnosti přijdeme. Cituje Abebeho Megnekta z Kávové unie regionu Kafa britský deník Guardian.
Polská firma Atman získala přes 1,25 miliardy zlotých v přepočtu více než 8 miliard korun na rozšíření serverové infrastruktury. S pomocí těchto prostředků má být financováno vytvoření obřího kampusu v Duchnici u Varšavy. Polsko se tak stává lídrem zpracování dat ve středoevropském regionu, píše polský list Řeč pospolita.
Peníze, které společnost Atman obdrží, jsou největším syndikovaným úvěrem na rozvoj datových center v Polsku. Kredit umožní dynamický rozvoj společnosti jakožto předního hráče v oblasti datových serverů v Polsku a regionu střední a východní Evropy, zdůrazňuje viceprezident pro finance společnosti Vojciech Sadowski.
V kampusu poblíž Varšavy, který se bude jmenovat WAF 3, budou servery umístěné ve třech budovách o celkové ploše téměř 19 000 metrů čtverečních. První etapa investice začala v říjnu. Energie nutná na provoz serverů bude plně pocházet z obnovitelných zdrojů.
Výstavba kampusu by měla být dokončena na konci letošního roku. Pevně věříme v úspěch naší první evropské investice do datových center v této části světa. Stavbu polského kampusu považujeme za vlajkový projekt v regionu, říká Doug Klein, finanční ředitel společnosti Global Compute Infrastructure, která je hlavním akcionářem firmy Atman.
Podle mnoha analytiků z oboru čelíme velkému růstu na trhu s datovými centry. Jak uvádí Slavomír Košolko, ředitel Atmanu, hnací silou vývoje je umělá inteligence a takzvaná cloudová řešení. Polsko se tak v posledních letech stává datovou základnou střední a východní Evropy pro nejvýznamnější hráče IT průmyslu, uzavírá Řeč pospolita.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Pavlína Nečásková.